Salom. Yaxshimisiz? Buyurtman tayyor bo'ldimi?
Ha, deyarli tayyor. Ko'ringchi o'xshabdimi-ga?
Qani? Voy. Juda ham ajoyib chizibsiz. Onam ko'rsalar, rosa xursand bo'ladi. Rahmat sizga, singlim.
Yo'qanda xursandman. Mayli, yaxshi bo'ling.
kamozon.com taqdim etadi.
U bilan tanishgandik kuz faslini o'rtasi. Hayotim ham o'zgardi o'sha kun ertasi. Qiz bola rassomligi biroz g'alati edi. O'zi oddiy bo'lsa-da, rosa talantli edi. Birgina surat sabab yoqtirib qoldim uni. Qiziq emas o'tmishi, menga kerak bugun. Har kuni surat chizib, kun ko'rarkan u halol. Kelin qilsa bu qizni maqtagudek bemalol. Beg'ubor bu qizchaga sof niyatla qaradim. To'g'ri kasbiga boshida. Hayron qoldim yaqinroq tanishib manzilini so'radim. Bolalar uyi degancha ohista javob oldim. Oradan o'tdi boylar sevgimni qabul qildi. O'sha mayus nigohlar va nihoyatdan kuldi. Eng go'zal orzularim u bilan bog'liq edi. Bir kun to'xtatdim nogoh meni baxtimsiz dedi. Bum bo'sh xiyon bu o'rindiqlar bizsiz. Hey bum bo'sh qolmadi tuyg'ular ham issiz. Bom bo'sh shahar endi ayrilamiz issiz. Hey bom bo'sh hayotda yasholmayman sensiz. Rostdan bir yilda onam sovchilikka bordi. Bolalar uyi xodimi onamni qarshi oldi. Qizni ismini so'rasa anketasini berdi. O'ziga o'zi hayron bo'lish mumkinmas derdi. Nega bilmadim avval, nega surishtirmadim? Orzu havaslar bilan so'rashga ulgurmadim. Qoplab har xil xayollar yurakka sanchar tikan. Uylanmoqchi bo'lgan qizim aslida singlim ekan. 3 yoshligida singlim bedarak yo'qolgandi. Qidirmagan joyimiz, shahrimiz qolmagandi. Taqdir sinovini qarangki, bugun o'tirik hayot. Ammo sevgimiz jon berdi qancha qilmay ehtiyot. Sevingandim qanchalar uchratganimda. Hayot buncha nimtalar qolmay so'joy tanamda. Ko'z oldimdan o'tadi sehrlagan qora ko'z. Endi senga qarashga qolmadi-ku menda yuz. Bum bo'sh xiyon bu o'rindiqlar bizsiz. Hey bum bo'sh qolmadi tuyg'ular ham bizsiz. Bum bo'sh shahar endi ayrilamiz issiz. Hey bom bo'sh hayotda yasholmayman sensiz. Bu taqdir insonlarga nelarni qilar taklif. Yakun yasar bariga bu kutilmagan tashrif.